Frú forseti. Það rifjaðist upp fyrir mér hér í umræðu um fundarstjórn forseta og hann svar sem hæstvirtur innviðaráðherra hefur dregið mig á í mjög langan tíma, eina 290 daga í heildina. Og þá rifjaðist í framhaldinu fyrir mér fréttir af miklu fjárfestingarátaki sem átti að keyra stað hér síðastliðið sumar með vísan í ástand vegna COVID-faraldursins, en auðvitað höfum við orðið vitna mörgum fjárfestingarátökum með sambærlegum hætti. Nú, það voru ekki leynir margir mánuðir fyrir en fréttir fóru að berast af því að svo ég vísi hér í fréttablaðinu frá því í desember síðastliðin undir fyrirskriftinni fjárfestingarátak stjórnvalda vart svipur hjá sjón, bara svo ég taki eitt dæmi. Og það eru ótal fréttir með sambærlegum hætti bæði greiningaraðila, banka, hagsmunaraðila, samtakaiðnaðarins og fleiri. Og allt ber þetta sama brunni að framkvæmda átökin eru meira í orði en á borði. Og allt tengist þetta nú meinum öðrum hætti þetta líf okkar. Og auðvitað blasir það við núna. Hvers vegna háttvirtur ráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstvirtur ráðherra afsakið, hefur ekki svarað þessum fyrirspurnum frá mér í 290 daga. En þar er spurt, með leyfi forseta, hver er heildarfjárfesting vegagerðarnar í nýframkvæmdum í vegakerfinu á árunum 1999-2024 samkvæmt fyrirliggjandi áætlun hvað seinni hlutna varðar. Þetta vildi ég spyrjum til að draga fram hver raunverulegu áhrifin væru. Og áfram spurði ég hvert er hlutfall nýfjárfesting í vegagerð af heildarútgjöldum ríkissjóðs fyrir hvert ár tímabilsins. Og þriðja spurningin var, með leyfi forseta, hvert er hlutfall framlaga til nýframkvæmdi í vegagerð af vergri landsframleiðslu fyrir hvert ár tímabilsins. Og mig grunar að hæstvirtur ráðherra svari ekki þessari fyrirspurn, að því svari lítur ekki nóg vel út. Það er ekki neinu samræmi við þá mynd sem er dregin upp hér í endalausum fréttatilkynningum af fjárfestingarátökum sem renna síðan út í sandin.
Því málstekur háttvirtur 5. þingmaður